7-րդ. Մյուս օրը Մարիա Դմիտրիևնայի խորհրդով Կոմսիլի Անդրեյի չ Նատաշայի հետ գնացին իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչի մոտ։ Կոմսը տխուր տրամադրությամբ գնաց այդ այցելությունն անելու։ Նրա հոգին մռայլ էր։ Հիշում էր իրենց վերջին տեսակցությունը զորահավաքի ժամանակ, երբ ծեր իշխանը, ի պատասխան իր ճաշի հրավերի, հանդիմանեց իրեն, ժամանակին մարդիկ չհասցնելու համար։ Նատաշան իր ամենալավ զգեստը հագած, ընդհակառակը, գտնվում էր ամենաուրախ տրամադրության մեջ։ «Չեմ կարծում, թե նրանք ինձ չսիրեն», մտածում էր նա։ «Բոլորն ինձ միշտ սիրել են, և ես ամեն բան պատրաստ եմ անել նրանց համար, ինչ ցանկանան. պատրաստ եմ սիրել նրա հորը, հենց միայն նրա համար, որ հայր է, իսկ քրոջը նրա համար, որ քույր է. Դրանից հետո նրանք էլ ինչու չպիտի սիրեն ինձ»։ Նրանք հասան Վոզդվիժենսկայայում գտնվող հին, մռայլ տանը և մտան նախասենյակ։
«Էհ, տեր, դու ողորմաս»,
ասավ Կոմսը կես կատակ, կես լուրջ, բայց Նատաշան նկատեց, որ հայրը շտապեց, մտավ նախասենյակ և քաշվելով հարցրեց, թե տանն են արդյոք իշխանն ու իշխանադուստրը։ Նրանց գալու լուրը հայտնելուց հետո իշխանի սպասավորների մեջ իրարանցում ընկավ։ Լաքեյը, որ գնացել էր նրանց գալու մասին զեկուցելու, դահլիճում կանգնեցվեց ուրիշ լաքեյի կողմից, և նրանք փսփսացին ինչ-որ։ Վազևազ դահլիճ մտավ և մի սպասուհի, ու շտապով նույնպես ինչ-որ բան փսփսաց, իշխանադստեր անունը տալով։ Վերջապես, ծեր բարկացկոտ դեմքով մի լաքեյ եկավ և ռոստովներին հայտնեց, թե իշխանը չի կարող ընդունել, իսկ իշխանադուստրը խնդրում է իր մոտ։ Առաջինը հյուրերին դիմավորելու դուրս եկավ Մադմուազել Բուրիենը։ Նա հորն ու աղջկան ընդունեց մի առանձին հարգանքով և առաջնորդեց իշխանադստեր մոտ։ Իշխանադուստրը հուզված, վախեցած, երեսը կարմիր բծերով ծածկված, ծանր շնչելով դուրս եկավ հյուրերին դիմավորելու, իզուր աշխատելով համարձակ ու սիրալ իր երևալ։ Առաջին իսկ հայացքից Նատաշան դուր չեկավ իշխանադուստր Մարիայի։ Նատաշան նրան թվաց չափազանց պճնված, թեթևամտորեն ուրախ և սնափառ։ Իշխանադուստր Մարիան չգիտեր, որ նախքան իր ապագա հարսնացուին տեսնելը, ինքը վատ էր տրամադրված դեպի նա, իրակամա նախանձով դեպի նրա գեղեցկությունը, ջահելությունն ու երջանկությունը, և իր խանդով դեպի եղբայրը։ Բացի Նատաշայի նկատմամբ ունեցած հակակրանքի այդ անդիմադրելի զգացումից, իշխանադուստր Մարիան այդ վարկյանին հուզված էր նաև այն բանից, որ ռոստովների գալու լուրը լսելով իշխանը գոռաց, թե նրանք իրեն հարկավոր չեն։ «Թող իշխանադուստր Մարիան ընդունի, եթե կամենում է, իսկ իր մոտ չթողնեն նրանց»։ Իշխանադուստր Մարիան որոշեց ռոստովներին ընդունել, բայց ամեն վարկյան վախենում էր, թե իշխանը մի որևէ անպատեհ բան չանի, որովհետև նա, իշխանը, սաստիկ հուզված էր թվում ռոստովների գալու արդիվ։
«Ահավասիկ, սիրելի իշխանադուստր, իմ երկչուհում բերել եմ ձեզ մոտ»,
ասավ Կոմսը, ոտներն իրար խփելով ու շուրջը նայելով, կարծես վախենում էր, թե ծեր իշխանը ներս կմտնի։
«Այնքան ուրախ եմ, որ պիտի ծանոթանանք. ափսոս, ափսոս, որ իշխանը դեռևս տկար է»։
Եվ մի քանի ընդհանուր խոսքեր ասելով նա ելավ տեղից։
«Եթե թույլ կտաք իշխանադուստր, մի քառորդ ժամով Նատալիայիս կթողնեմ ձեզ մոտ. ես ուզում եմ գնալ, այստեղից մի երկու քայլի վրա է, սա բաճկի հրապարակը, Աննա Սեմյոնովնայի մոտ, ապա կգամ սրա ետևից»։
Իլյա Անդրեիչը այդ դիվանագիտական խորամանկությունը մտածեց նրա համար, որպեսզի աղջկա ապագա տալին ազատ հնարավորություն տա իր հարսնացուի հետ բացատրվելու, ինչպես այդ հետո նա հայտնեց աղջկան, և նրա համար, որպեսզի խուսափած լինի իշխանի հետ հանդիպելու հնարավորությունից, իշխանի, որից վախենում էր։ Նա այս բանն աղջկան չասավ, բայց Նատաշան հասկացավ, որ այդ վախը ու անհանգստությունը, և իրեն վիրավորված զգաց։ Նա հոր փոխարեն կարմրեց, և ավելի զայրացավ հենց նրա համար, որ կարմրեց, և ապա համարձակ, հանդուգն հայացքով, որ ասում էր, թե ինքը ոչ ոքի չի վախենում, նայեց իշխանադստեր։ Իշխանադուստր Մարիան Կոմսին ասավ, թե շատ ուրախ է, և կխնդրեր, որ փոքրինչ երկար մնար Աննա Սեմյոնովնայի մոտ։ Դրանից հետո Իլյա Անդրեիչը մեկնեց։ Մադմուազել Բուրիենը, չնայած իշխանադստեր անհանգիստ հայացքներին, որ նա նետում էր իր վրա, որպեսզի Նատաշայի հետ մենակ խոսի։ Սենյակից դուրս չէր գնում ու շարունակում էր իր զրույցը Մոսկվայի զվարճությունների ու թատրոնների մասին։ Նատաշան իրեն վիրավորված էր զգում նախասրահում տեղի ունեցած շփոթությունից, հոր անհանգստությունից և իշխանադստեր խոսելու անբնական տոնից, որը նրան թվում էր, թե կարծես ողորմություն է արել իրեն ընդունելով։ Այդ պատճառով էլ ամեն բան անախորժ էր նրա համար։ Իշխանադուստր Մարիան նրան դուր չէր գալիս։ Նա Նատաշային թվաց շատ տգեղ, կեղծ, ձևացող և չոր։ Հանկարծ Նատաշան բարոյապես ընկճվեց և ակամա մի այնպիսի անփույթ տոն ընդունեց, որը իշխանադուստր Մարիային էլ ավելի էր վանում նրանից։ 5 րոպե տևող ծանր, շինծու խոսակցությունից հետո լսվեցին հողաթափեր հագած ոտների արագությամբ մոտեցող քայլեր։ Իշխանադուստր Մարիայի դեմքը վախ արտահայտեց։ Դուռը բացվեց և ներս մտավ ծեր իշխանը, սպիտակ թասակով ու խալաթով։
«Ախ, Տիրուհի», ասավ նա, «Տիրուհի, Կոմսուհի, Կոմսուհի Ռոստովա, եթե չեմ սխալվում. Խնդրում եմ, ներեք, ներեք. Չգիտեի, Տիրուհի, Աստված վկա չգիտեի, որ դուք մեզ արժանացրել եք ձեր այցին. Այս գեստով եկա աղջկաս մոտ. Խնդրում եմ, ներեք, Աստված վկա չգիտեի»,
կրկնեց նա այնպես անբանականորեն, Աստված բառը շեշտելով և այնպես անախորժ ձևով, որ իշխանադուստր Մարիան աչքերը ցած գցած չէր համարձակվում նայել ոչ հորը, ոչ Նատաշային։ Նատաշան ելնելով ու նորից նստելով նույնպես չգիտեր ինչ անել։ Միայն Մադմուազել Բուրիենն էր, որ շպտում էր դուրեկան։
«Խնդրում եմ, ներեք, խնդրում եմ, ներեք, բկայի Աստված չգիտեի»,
քրթմնջաց ծերունին ու Նատաշային ոտից գլուխ նայելով դուրս գնաց։ Ձեր իշխանի գնալուց հետո առաջինը Մադմուազել Բուրիենն էր, որ խոսակցություն սկսեց իշխանի տկարության մասին։ Նատաշան և իշխանադուստր Մարիան անխոս իրար էին նայում, և որքան նրանք անխոս նայում էին իրար, չարտահայտելով այն, ինչ պետք էր արտահայտել, այնքան ավելի անբարյացակամորեն էին մտածում միմյանց մասին։ Երբ Կոմսը վերադարձավ, Նատաշան անքաղաքավարի կերպով ուրախացավ նրա գալուստով և շտապեց մեկնել։ Այդ րոպեին նա գրեթե ատում էր այդ պարռավ չոր իշխանադստերը, որ իրեն այդպիսի անհարմարտելության մեջ դրեց, և կես ժամվա ընթացքում ոչ մի խոսք չասավ իշխան Անդրեի մասին։ «Չէ՞ որ ես ինքս չէի կարող առաջինը խոսք բանալ այդ ֆրանսուհու ներկայությամբ», մտածեց նա։ Մինչ այդ նույն մտքից տանջվում էր և իշխանադուստր Մարիան։ Նա գիտեր, թե ինչ պետք էր ասել Նատաշային, բայց չկարողացավ այդ անել, որովհետև Մադմուազել Բուրիենը խանգարեց նրան, և այն պատճառով, որ նա ինքն էլ չգիտեր, թե ինչու այդպես ծանր է այդ ամուսնության մասին խոսակցություն սկսելը։ Երբ Կոմսը արդեն սենյակից դուրս էր գալիս, իշխանադուստր Մարիան արագ քայլերով մոտեցավ Նատաշային, բռնեց նրա ձեռը և ծանր հառաչելով ասավ.
«Սպասեցեք, ես ուզում եմ…»
Նատաշան, ինքն էլ չիմանալով ինչու, հեգնանքով նայեց իշխանադուստր Մարիային.
«Սիրելի Նատալի», ասավ իշխանադուստր Մարիան, «գիտեք, թե որքան ուրախ եմ, որ եղբայրս գտել է իր երջանկությունը»։
Նա կանգ առավ, զգալով, որ ճշմարտություն չի ասում։ Նատաշան նկատեց այդ ընդհատումը և հասկացավ դրա պատճառը։
«Ես, իշխանադուստր, կարծում եմ, որ այժմ անհարմար է այդ մասին խոսել»,
ասավ Նատաշան արտաքին արժանապատվությամբ ու սառնությամբ, բայց զգալով, որ արցունքները մոտենում են կոկորդին։
«Ինչ ասի ես, ինչ արի ես»,
մտածեց նա, հենց որ սենյակից դուրս եկավ։ Այդ օրը Նատաշային երկար սպասեցին ճաշի։ Նա իր սենյակում նստած երեխայի պես հեկեկալով լալիս էր։ Սոնյան նրա մոտ կանգնած համբուրում էր նրա մասերը։
«Նատաշա, ինչու համար ես լալիս»,
ասում էր նա,
«դու նրանց հետ ինչ գործ ունես, ամեն ինչ կանցնի, Նատաշա»։ «Չէ, եթե դու իմանայիր, որքան վիրավորական էր, ես կարծես…» «Մի ասի, Նատաշա, չէ որ դու մեղավոր չես, քո ինչ բանն է»։ «Համբուրիր ինձ»,
ասավ Սոնյան։ Նատաշան գլուխը բարձրացրեց և համբուրեց ընկերուհու շուրթերը, իր թաց երեսը սեղմելով նրա երեսին։
«Ես չեմ կարող ասել։ Չգիտեմ։ Ոչ ոք մեղավոր չէ»,
ասում էր Նատաշան։
«Ես եմ մեղավոր, բայց այս բոլորը սոսկալի է. Ախ, ինչու նա չի գալիս»։
Նա կարմրած աչքերով գնաց ճաշի։ Մարիա Դմիտրիևնան, իմանալով, թե իշխանն ինչպես է ընդունել Ռոստովներին, այնպես ձևացավ, թե Նատաշայի այլայլված դեմքը չէր նկատում, և սեղանի շուրջը բարձրաձայն հանակներ էր անում կոմսի և մյուս հյուրերի հետ։